habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo isniina bisha maajna waa 19 sanadkuna waa 2018 waxaana dhegeystayaal haatan naga dhegeysanaysaan muujiraha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bugeena v o a somali daska waxaa idaacadda idin soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ibraahim xasan bandre
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dadweynaha dhadhaab oo ka walaacsan isqabqabsiga siyaasadeed ee muqdisho ka curtay
isqabqabsiga ka jira soomaaliya dowladda dhexe aad baan horta uga xun soomaaliya dowlad la-aan bay wax badan soo jiitan ilaa dhowr 20 sanaan dowlad la-aan ahayn kolkaynoo ahida waxba meel inay qabtay oo meel kaley ka boodaysaa kan haddaa ma ugu rajo roonayn haddana labada habeen rajo xumaan ku barinay
kale oo aad dhegeysan doontaan dab xalay ka kacay muqdisho oo ay ku dhinteen 7 qof oo isku qoys ahaa
degmadii afir masiibada xar dhacdo kale kama aysan dhici jirin waa laga yaabaa inay guryo gutaan laakiin laga gaarsiiyo oo la damiyo oo wax la badbaadiyo oo mataqaanaa muxuu ahay dadka ay alxamdulilaahi ay dad aysan ku dhiman laakiin maanta xalay waxaa dhacay waxay masiibo rabbaani eeday
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
waxaa soo xoogeysanaya dadaalo diblomaasiyadeed oo la xiriira ajendayaasha shir madaxeedka labada kuuriya kadibna Pyongyang iyo Mareykanka si looga wada shaqeeyo heshiis lagu soo afjarayo barnaamijka hubka nuklearka ah ee Kuuriyada Waqooyi. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa albaabka waxa uu u furay dadaal dhimista hubka nuklearka isagoo ogolaaday in shir madaxeed ay yeeshaan madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in isla markaana martiqaada kulan madaxeed u fidiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa sanadkii la soo dhaafay waxa uu ku dhawaaqay dardargelinta dadaallo uu ku sii horumarinayay gantaalada balaastiga ee isaga gudba qaaradaha.
Golaha Amniga iyo Iskaashiga Yurub ayaa ku tilmaamay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday Ruushka mid u qabsoontay si nidaamsan balse uu jiray marnaasho dhinaca xorriyadda aasaasiga ah ee shacabka iyo isdiiwaangelinta dadka codkooda dhiibanayay. Bayaan ka soo baxay goobjoogayaasha doorashadan u matalayay midooda Yurub ayaa lagu sheegay in doorashada aysan si xalaal ah ugu tartamin musharaxiin dhab ah. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa si aqlabiyad leh uga badiyey 7 musharax oo kula tartantay doorashada madaxtinimada ee ka dhacday Ruushka dhammaadka toddobaadkii tagay. Khudbad uu u jeediyey kumanaan ruux oo taageerayaashiisa ah oo isugu soo baxay fagaaraha Maysanaya ee u dhow magaalada Moscow ayaa madaxweyne Putin ku tilmaamay dadkii u codeeyay waxa uu ku amaanay sida ay doorashadu ugu soo baxeen. Madaxweyne Putin ayaa talada Ruushka hagayay tan iyo sanadkii 1999-kii muddadaasi inta u dhexeysa ayaa waxa uu marna noqonayay ra-iisul wasaare marna madaxweyne.
Xoogga Turkiga uu gacanta siinayo ayaa waxa ay galeen bartamaha magaalada Afrin Axadii iyagoo aan wax iska caabin oo xoogla halkaasi kala kulmin si dhaqso ah ay ugu faafeen daafaha magaalada waxaana durbadiiba ay halkaasi ka taagan calanka dalka Turkiga. Qabashada dhufayska Waqooyi waxa uu muhiim u yahay dadaalka Turkigu uu ku doonayo in uu isu hortaago dowlad madax bannaan oo mustaqbalka Kurdiyiintu ay yeeshaan. Madaxweynaha Turkiga ayaa guushan shaaciyey isagoo sheegay in inta badan waxa uu ugu yeeray argagixisada laga eriyay magaalada ciidamadiisuna ay nadiifiyeen haraadigooda iyo weliba dabinada ay ka taageen. Madaxweynaha Erdogan ayaa waxa uu sheegay in maleeshiyada Kurdiga ahi ay ku xiran yihiin xisbiga PKK ee laga mamnuucay dalkaasi. Afrin kadib dagaalyahanada uu Turkigu taageero ayaa waxa ay qorsheysanayaan in ay hore ay u sii wadaan dagaalka Kurdiyiinta ay kala soo horjeedaan oo ka soconaya goobo kale oo ka tirsan dalkaasi Suuriya.
لحال سوغها بقرطويدة سعودي عربية محمد بن سلمان أي الوضع إنو تلادادة برتاءها بوقشكوية مع دو مقالدة واشنطنية عاصمة مريكنكا. محمد بن سلمان أي الإيمان أي مريكنكا هيكسيغا سعودي وعصوب أوه مشروع الربو إنو وحكاقب الدلودق على إيقار كميدة هدقنكا سعوديكا وحلفل أي إنو صدوين دي ران كلاكول مومد حوين دونالد ترامب. مدحوين ترامب أي سمال دهان أطاقر سن سعوديكا أو سياسة أهان أي حد آد أو خلفوقيهين دولد إيران أو كمد أه قوضها أو حوق بدن بريق الدحاء.
halka aad igistaaluna laga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos uga dhigaysanaysaan Washington. Qaxootiga Soomaada ee ku nool xariiraha qaxootiga ee dadaba ayaa sheegay inay aad ugu walaacsiiyeen khilaafka siyaasadeed ee cusub ee soo dhex galay hoggaamiyasha siyaasadda ee Soomaaliya. Qaxootiga ayaa waxay sheegeen in la yaab ku noqotay isqabqabsiga hoggaamiyasha Soomaada xilli wali ay ku jiraan xariiq qaxooti oo rajo ay markaasi ka filayeen madaxda. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyeena Maxamed Faarax Shire.
Cabsi ayaa soo food saartay rajaday ka qabeen inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliyana sanad walba xilliyada kala duwan ee siyaasiyiinta dalka Soomaaliya ugu sarreeya isqabqabsadaan rajadoodu dhaawacyay gaarsiisa. Boqolaalka qaxootiga ayaa fajacisa waxaa ku noqotay qulqulatooyinka siyaasadeed ee iminka Muqdisho ka curtay dhanka dastuuriga.
Aniga magacay waxaa la yiraahdaa Cabdulaahi Ibraahim Cabdi. Isqabqabsiga ka jira Soomaaliya dowladda dhexe aad baan horta uga xun. Soomaaliya dowlad la'aan bay wax badan soo jiitay ilaa dhowr labaatan sanadood dowlad la'aan ahayn. Kolkeynoo aan idaa waxba meel idin qabtay ba meel kale ka boodaysa. Tan haddaan ugu rajo roonayn haddaan labada habeen rajo xumaan ku barinay isqabqabsigaas waxaan leenahay taalis ku noqdo ninkii wadana oo dhibkaas wadaha soo reeb daanahay dadweynaha qaxooti jooga waxaan yaro hadda rajada oo lahayn anaga halaynina anaga waa daalay inaad meel wax noo qabatiisaan oo dowladnimo la hela oo qaran Soomaaliya la hela haddaan ugu rajo roonayn haddana anaga halaynina ilaahay salaadaan hadda isqabatay aanay jibinina
dowladihii saxiix xigay mooshinadii kala duwanaa iska kala keeni jireen dabarjo fara badan ayay ku keeni jirtay niyadda muwaadiniinta Soomaalida qaxootigu ku aad dalkani Kenya. Tanina waxay noqonaysaa mid dabarjab kale ku sii noqonayso kumanaanka qaxootiga ee wax ku bartay xariiraha qaxootiga dadab ee mar un rajeynay inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya.
Aniga magacay Cabdul Saar Gaasaleena arrinta Muqdisho ka taaganna waxaan u arkaa waxyaalihii dhibaatada ahay oo Soomaaliya ka jiray wax ka mid ah inay baarlamaankan hadda ugu dambeeyo xilligan waa baarlamaan ay Soomaalidu aaminsan tahay inay wax badan kaga bedelan yihiin kuwii hore. Waxaan ugu baaqi lahaa madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta wadanka ugu sarreysa qof walba waajibaadka iyo xaqa asagu uu leeyahay Soomaalinimada iyo ilaalinta sharciga iyo horumarinta wadanka ka saaran inuu qaabilo oo aqbalo gutana. Marka annagu waxaanu aragnaa dhibaato iyo hanjab iyo niyad xumo fara badan oo Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan annaga dadka iyagan qaxootiyaasha waqtiga faraha badan maaratay la daalaa dhacay ku soo korortay baan
dadab waxaa ku nool in ka badan 300 oo ku nool qaxootiya oo boqolkiiba 60 dhalinyaro gobolkani wax ku bartay ay yihiin qaarkoodna xilal waaweyn iminka ka qabtay gudaha dalka Soomaaliya rajo badanna waxay ka qabeen dib u noqoshada dalka Soomaaliya taasina waxay heshiis dowladdii Soomaaliya Kenya iyo hay'adda qaramada midoobay hal mar oo kaliya ay qalinka ku wada jiideen.
Arrin magacay waxaa la yiraahdaa Ishaaq Cabdullaahi baa la yiraahdaa. Markaan maqlo dowladdii Soomaaliyeed ee anaga aan hanka aad u weyn u qabnay oo mid lagu nasan lahaa markaan maqlay hadda waxa soo baxaya maalmahan aad baa waqal gudaynaa xoogaa waa walwal fara badan baana soo galay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka. Waxaa ugu baaqi lahayn meesha imaanta Soomaali ay ka firansa ay kasoo baxyaalaha maarata hadda meesha ka socdaana Soomaalinimo iyo wadaninimo in loo dhameeyo oo xal laga gaaro arrintaas. Xukuumaddan saanka arkaynay ayaa awla soo marmaray hadda maamul goboleedyadii iyo xukuumadda mar ayaan uga qalab arrintii imaaraadka oo kale siday wax u xaliyeen markaanu fiirino waxaan ku rajo weynaa in imaarata ay u dhexdo xalinayaan gacan siyaasadeed oo kale sida loo baahnay.
Badanka dadkan makarafoonka v o eda ku hadlaya waxay u sheegeen in cabsida ugu faraha badan iminka ay soo saartay kadib isqabqabsashada ka dhex jirta dowladda dalka Soomaaliya gaar ahaan mooshinkan laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka dalka Soomaaliya oo habacsanaan sare geliya siyaasadda guud ee dalka
gacayga aadan abdullahi aadan gane iska qabshadaas adiga waxa naga tahay wax dhibaato weyn oo fool xun maalkeedi aragtideed min aan fiicnayn ilaa waxaan ka baryayna dalkayna iyo dadkayna ilaahay nabad noogu rido baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha iska qabshadaas motionkaas aniga hool aniga noo taala ma aha qorheen waxaan u faraaya ilaahay inaad ka cabsataan umada islaamka ah dhibaatada hays khilaafkaas in nalaga dhaafo fadlan ilaahay intay ka cabsateen naga daay khilaaf
motionka iminka baarlamaanka dalka Soomaaliya horyaalo oo isku qabqabsi iyo is-eed fara badan gelinayo siyaasinta dalka Soomaaliya ugu sareeyo ayaa waxa uu noqonayaa mid Soomaalida guud ahaan dunida ku nool walaac fara badan ay ka muujinayso dunida caalamka sidoo kale waxaa jira warbixinno kala duwan oo ay ka soo saarayaan isqabqabsigaas siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya tanina waxay ku soo biireysaa in Soomaalida isugu soo aruursanayso xaaladeedu inay si gaar ah u xalisato qaxootiga Soomaaliya ee dunida ku nool walaacyo ugu badnaa ayay ka qaban xaaladda dalka Soomaaliya iminka ka jirto Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Djibouti Barkhad Guured Xamadu ayaa shalay ku geeriyooday dalka Faransiiska Barkhad Guured Xamadu waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa dalka Djibouti ilaa iyo hadda isagoo xilka hayay in ka badan 30 sanadood warbixintan waxa ay noo soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse
Allah uu naxariistay waxa maalintii shalay ku geeriyooday dalka Faransiiska ra'iisul wasaarihii hore Djibouti Barkhad Guured Xamadu oo muddo dheer oo 27 sanadood ra'iisul wasaare ka ahaa jamhuuriyadda Djibouti Barkhad Guured oo 1997kii ilaa 1999kii uu ahaa ra'iisul wasaare madaxweyne Xasan Guuleed Abtidoon ayuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelo u soo magacaabay markale ra'iisul wasaaraha Djibouti bishii May 1999kii markii uu qabtay talada dalka Djibouti Allah raxmade Barkhad Guured Xamadu wuxuu jagay siiska casilay bishii March sanadkii 2001 isagoo markaas istiqaaladiisa u gudbiyay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle sababo la xiriira xaaladiisa caafimaad wuxuu si xoog leh uga soo qayb qaatay halgankii xornimada doonka Djibouti isagoo waqtigii mustacmarkana soo qabtay xilal u badan xilibanimo Barkhad Guured waxay si weyn ugu xusuusan doonaan reer Djibouti isagoo kaalin wax ku ool ka soo qaatay adkeyntii midnimada qaranka Djibouti waqtigii dagaalkii sokeeyay Djibouti ee 1999kii wuxuu iska kaga tagay haas iyo 4 caruur ah oo dalay awlaad badan hadaba waxayn badan la soo shaqeeyay Umar Shirdoon Abbas oo wasiir muddo dheer ka ahaa xukuumadii kala duwanaa ee Barkhad Guured Xamadu oo ka ahaa ra'iisul wasaaraha
bismillaahirrahmaaniraxiim horeysa hufsa Barkhad Allah u naxariista Allah ma taqaanaa anbiyadii iyo nabiyadii iyo jaar kala dhiga ilaahay ninkaasi nin mukhlis oo khaalis oo aad u wanaagsan nin dadka reer Djiboutina aad u yaqaaniin bay ahayd waxaan ilaahay uga baryayaa inuu jannadii ka waraabiyo waxa kale oo leehayna dadkii uu ka baxay guriga uu ka baxayba sabir iyo iimaan sidul ahaanida caam ahaanidna waxaan leeyahay dadka reer Djibouti ilaahay sabir iyo iimaan ha naga siiyo Barkhad Guured
saddex wasaaradood oo kala duwan ayaa soo qabatay wax badan baad xukuumadii madaxweyne Xasan Guuleed Abtidoon Allah yarhamu wad ku jirtay Barkhad Guuredna Allah yarhamu waxa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Djibouti waxa loo ogyahay kaalintii uu ka geystay xagga nabadda markii dagaalada sokeeyay ee Djibouti ee 90-maadkii markaa bal nooga warannaa nin aan keyo ha muwaadinimadiisu
Barkhad Guured waa dadka yar ee faraha lagu tiriyo ee siyaasad ahaan la oran karo ninkaayi waa nin dhan waa rugu cadaadis siyaasadeed la oran karo ahaa Barkhad Guured lagama horreyn hortii gobnimada markaan qaadanay sanad laba dabadeed ayuu noqday premier minister ka horreeyay ninkaasi dalka ninkii la dejiyay buu ahaa dowladdii Xasan Guuleed ninkii mataqaan nabadgelyada Djibouti dejiyay buu ahaa ninka intii dadkii la isku liseeyay ee qolo loo kala qaaday ee la yiri mataqaana inuu qurac laatiin inuu kulan baatiin la yiri isku keenay ee Xasan Guuleed la soo dhisay la adkeeyay ee dalka kani qarannimadiisii iyo dadnimadii minnimadii dadka dhisay ee dhidbaha u aasay ee adkeeyay ee aad ula soo socday ilaa intuu iminka dhimanayay ayuu ahaa Barkhad Guured ninkaayi waa nin si dhib yar aan lagu ilaawi karin weeyaan
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
ugu yaraan 7 qof oo suuqoysaha ayaa ku dhintay dab xaleed oo ka kacay guri ku yaala degmada Yaqshid gurigaasi oo ka samaysnaa jeengada ay ku dhinteen hooyo iyo 5 caruur ah iyo qof kale oo ehel ay ahaayeen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmada Yaqshid ee magaalada Muqdisho عاشي إبراهيم آية دبكاس واحد كورستي محمد حاجي عثمان وإهل أيهين قويس كمسيب ضعي كوابستي يو أحمد محمد حسن كيدو وآه قدوم يهدك مدى يخشيد هذا الكنا وحكوه رنيا محمد حاجي عثمان
حل شقد حقه وحليها وحاجك عاي إن ماسو تضبطع حل تضبطع كوها بنا باريه ماسو أيا وحيثك عليه فيه لكورنطو من الجيدة وقلو إدو كوركينا مريسي في بدأ تاو حيك أنت خسارة بروشة عن البرجاء وحاطب أنت جبر يو لح عرورة هذا شيء يقول كقبينا وقد عوانا.
مركا كورونتا أنت بدن وحن أجن هاي مجال هذا مقدسه كلا كورونتا حل الدم بهبين كي مركا الجار ولا الدم يا مركا حل جاسويش الناد ميا مسات مضاد مرتايد ومر بويش دنت هاي.
كورونتا حل جاسويش الناد إذا أنا كورونتا عادي استعمالها هاي. guri gano waxa guri bidaaya macnaa guri jiingada waa guri oo saramaahay
waa gartay marka qoyska hadda een dhibaato ay soo gaartay waxa ay igu sheegtay hooyo iyo caruur ay dhashay imisa jir ay hayn caruurtu
haa iyo gabar waa shan caruur iyo gabar gabadha ay waalid u tahay oo u timid markii uu ahay wiilkii qabay gabadhana uu ku dhaawacay
hooyada caruurta dhashayna way dhimatay
hooyada caruurta dhashayna way dhimatay haa Allah naxariis
marka caruurta daadooda imisa u dhaxaysay
waxaa ugu yaraa shan bilood jir waxaana ugu weynaa 10 sano jir oo gabadha markii ahay kuwa kalena waa 6 sano iyo 7 sano iyo 8 sano isugu jiraa
waa caruur isku nuug ah ayba
caruur isku dhow aan isugu dhow yahay walaal
samri iman allah idin ka sii walaal waa ka tacsiinina
amin walaal aad ma shan fiin aad ma shan fiin aad ma shan
gudoomi haydi
assalamu alaykum
wa alaykum salaam geeddo bal waxaad ka warantaa dhibaatooyinka noocaan oo kala ah kuwa hore uga dhici jiray ma ahaayeen deegaanka oo koronto wada maraysa ama guri gasha ina khasaareentaan la eegaysato hore ma uga dhacday aqshid
wallahi walaal way ka dhacday mar walbayna dhacaan masaxana ma waa caqabada noocaan oo kala ah meel walbayna ka dhacaan dunida laakiin degmada yaqsiid masiibada xar dhacdo kala kamaysan dhici jirin waa laga yaabaa inay guryo gubtaan laakiin laga gaarsiiyo oo la damiyo oo wax la badbaadiyo oo masaxana ma waa ay dadka ay alxamdulillaah ay dad ay ku dhiman laakiin maanta xalay waxa dhacay waxa musiibo rabaan yahay xilliga saqdhaha oo la jiifay yahay dadka dhintana waxay u badnaayeen dad caruur ah dii hurday waa dareen ka taa dadkuna oo qabsaday waxna ma sheego hooyada inay saabaxday laba caruur ay banaanka la timid ay ka dhacday cunug yar ay u ararkay meesha uu noqotay kabaad dibkaadna meesha uu ku sii qabsaday wiilkii gabadha qabay oo ahaa asigana ma taqaan ma waxa odageed ahaan inuu kasoo baxsadaba asigoo guban oo isbitaal aan u qaadna asigana aan geeyney marka qofkii xoog leh oo bixi kar lahaa ama miirkiisu joogo aqligiisu joogo laakiin caruurtaas ayaa ma taqaan meesha ku baabacday iyo hooyada
waxaad ii sheegtay inay laba caruur markii banaanka la soo carartay kuwaasi ma badbaadeen
maya way kula siinay markii hooyo adeer hooyada meesha ka baxday ka baxayaan soomaa
way daba carreen
oo noo sheegay ma taqaan dadka way daba carreen way sii gareentay cunug kale soo qabisay marka dibkiina socdo la rafaad ku iska jiro adreemi karta hooyo ilmo dhashay xanuunka qaban kara iyo dibka meesha ku qabsan karo iyo awoodiyo ma taqaan ma waxa iska yaraan karta marka dhibaatoadaas aad dhacday
intaas ay hooyadaas hore iyo gadaal ay u carreysay aabaha muxuu qabanay
aabaha wuu dadaalay naftigiisa kulli waxaad moodaa in xarbinayeen uu ekaa oo markii hore waxa laga yaabay inuu caruurta qadiisa kasoo saaray soo naqadkii naftigiisa uu qabsaday laakiin markii dambe oo sabray asiga wuxuu ka guban yahay feeraha iyo gacmaha marka waa dareemi kartaa macluumaadka qof ma taqaan muxuu ahay xarbinayay oo dadaalayay oo owlaadiisa ku dadaalayay way ka muuqatay marka qarata dhaawaca
waxaad iga warantaa dhinaca kale dabkaasi gurigaas oo kaliya ku koobnaa mise gurigii ku dhaganaa daris kale ahaana uu saameeyey
walaal gurigaas oo hadda kaas ku koobnaa kaas hadda baaba'ay guryaha kale derbiga iyo waa laga yaabaa inay matqana waxyaabo yar ay gaagaareen oo madoobaada guryaha ku dhagan way gaarayaan iyo holac iyo qiiq laakiin dhibaato kale kama aysan gaarin guri saraha ku dhaganaa qaybta kalena guri jiingada ku dhaganaa markuu bilowdayba dadkii kale way kasoo yaaceen way kasoo baxeen waxna ma aysan gaarin labadaas guri halkan guriga meesha ku baaba'ay
marka adinku baaris ma samayseen in dabkaasi uu koronto ka dhashay iyo inuu wax kale ka dhashay mise waa la iska qiyaasay uun
wallaahi kulli walaal waa dareemi kartaa xilli saqdhaxa ah oo la jiifo oo baaritaankii ma taqaana muxuu ahaay dadkiina ay leeyihiin korontadii iyo holcayso korontadii ma taqaana meesha ku dhacsan tahay sidoo dee kulli waxa hadda gooni ugu yiilay ma jiraan waa laga yaabi karaa waxyaabo kale jiri karaan laakiin baaritaankaas waxaa la rabaa in si fiican loo ogaado oo dadka ku shaqada leh inay si fiican u soo baaraan laakiin annagu hadda waxaan hayno waxa waaye in korontadii ay meesha maraysay ay guban tahay oo dhibaatadii meesha ku soo dhacday korontadiina ma taqaana dhibaatadaas ay geysatay saas aanagu aaminsanahay kulli anagu waxa waajibkeena in aan bulshada u shaqeynaayo in maalinba wixii karaankeena iyo mataqana maxuu ahaay oo Ilaahay inna kar oo noogu talagalayna waan tacalnay waan qabanay
waxaad markaa iga waranta hadda degmada baad gudoomiye ka tahay qasaarahan waa dhacay reer dhanba baabay korontaana sida aad sheegaysid ee reerkaasi ay sababsadeen ma jirta waxaad ugu hortagaysaan in ay mar dambe soo noqon dhibaato noocan oo kale ah
walaay walaal aadan kaag madcelinaya way jirtaa waan dadaalo weynaa inta karaankeena ah kulli kimbiliyaashi korontada way balansan yihiin hadda waa isugu hayaa aan mataqana maxuu ahay kala hadalno inaan arrintan oo kale mar dambe aysan soo noqonin iyo qaabkii mataqana maxuu ahay loogu hortigi lahaa ku balansanaa iyagana way noo imaanayaan galabta maamulka gobolka Banaadir oo dhan aan mataqana maxuu ahay arrintaas hadda mataqana kulli ka fadhiya iyaga naftii koora oo inay go'aanka gaaraan iyo waxyaabo noocan oo kale aysan soo noqonin kii maamulka xala meesha waa yimiday oo waa yimideen saaka way yimideen deed qosdama baabay waa masiibo marka wax oo indhaha laga qabsan karo ma aha
maxamed haaji usmaan oo ay ehelihiin qoys ka koobnaa 7 qof oo dab ku dhintay degmada yaqshid iyo gudoomiyaha degmada yaqshid ay ku asaahayeen axmed maxamed xasan geedu oo u waramay caashi ibraahim aadan
sidoo kale magaalada Boosaaso oo dhamaan shaqaalaha la socday doon ay saarnaayeen badeeco u socotay ganacsato Soomaali ah oo ka timid dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa la soo badbaadiyay kadib markii uu dab ku qabsaday xeebta magaalada Boosaaso ugu yaraan 2 shaqaale ah ayaa la sheegay inay dhaawacmeen balse ay bas beeleen dhamaan xamuulkii saarnaa doonta warbixintan waxaa inoo soo dirtay wariyihiin Faadumo Yasiin Jaamac
Doonidan oo lagu magacaabo Nuur Shaabir kana timi dalka Imaaraadka Carabta una rarayd ganacsato Soomaaliyeed ayaa dab qabsaday xilli ay ku soo jeeday inay ku xirato dekedda magaalada Boosaaso wasiir ku xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland Cabdirisaaq Nuur Umar oo saxaafadda kula hadlay gudaha dekedda Boosaaso ayaa ka warbixiyay xaaladda doontaan
doontaasu shalay ayay timi waxayna ka timid Dubai waxa laga soo raray magaalada maxaa shaqaaya laga soo raray shalay badweynta jirtay saaka ay rabtay inay soo aado dekedda ku soo dhawaato oo Angeles timaado markii la istaaray ayaa waxa waayay waxa ku dhacay maxaa ahaa istaarka ayaa dabka kacay dabkaas uu kacay dabka awood badan buu noqday waxayna markii anaga loo jirtaa 5 mayl bay noo jirtaa oo dekedda ay u jirtaa waxa weeye waxay ahayd doon 1100 oo tan ay ahayd waxaa saaraantii tiro badan baa saaray oo gaadiid le baa saaraa oo shidaal le baa saaraa oo waxaa la saaraa maxay bagaash le baa saaraa waxaa soo raray ninkan asada oo la dhaho Cali Saciid Saalax ayay u socotay Cali Saciid Saalax hadii uu socotayna waxa weeye ninkaas ayaa mas-uuliyadda doonta lahaa oo uu soo ayaa halka arbaabka ahaa
wasiir ku xigeenka oo ka hadlaya badbaadada doontaan ayaa sheegay inaysan waxba ka qaban karin hadii aysan ku xireyn gudaha dekedda Boosaaso ayna tahay hawl iyaga ka weyn
anaguna waxa weeye awood aan markii halka aan ugu tagnaa waxaan ku baalgelin ma aanan lahayn maadaama badweyn jirto hadii dekeddu ay joog lahayd oo kale waxbaan ka seef karin kari lahayn laakiin markii ay jirto maxaa ay meel badda 5 mayl waa badweyn bay jirtaa awood markii aan ugu tagno iyo waxaan wax ku geyno oo aan ku seef karino midna ma aanan lahayn doontaas markii waxa weeye dadka waxaan ugu tacaysanayaa dadkii ganacsatada ahaa ee reer maxaa ay Puntland oo ku khasaaray oo halka xooluhu kaga jireen ayaan aad uga tacsiinayaa
wasiir ku xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland ayaa shacabka uga digay maadaama alaabta saari ay u badan tahay shidaal khatarna ay naftooda gelin karto
dad baa jira muxuu haysta xibada ka haysanaya ama badda wax u doonanaya oo wuxuun ka doonanaya ayaa jira dadka waxaan uga digaynaa waxa doonta wax sidaa batrool bay sidaa batroolkuna qaraxay badan buu sameeyaa marka in laga digtoonaado baan dadka rabnaa inay ogaadaan in oo laga digtoonaado meeshaas muxuu ahaa doonta ay ku soo caarayso ilaa ay doontaas ay digto oo muxuu ahaa dadku ka dhamaado si aan wax yar ugu sameyn waxaan rabaa inay ka digtoonaadaan dadka
maamulka Puntland iyo ganacsatada ayaa waxa ay isku dayeen inay badbaadiyaan doontan hase ahaatee waa lagu guul daraystay waxaana ay ku basbeeshay meel aan ka fogeyn halkii uu dab ku qabsaday Faadume Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
markaana hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayay oo maalmaha mabuuqasho ku joogay dalka Imaaraadka Carabta ayaa maanta ku laabtay magaalada Hargeysa sida ay ku soo warameysay wariyaheena Hargeysa Sagal Mustafa Xasan
markii uu soo gaaray madarka ciigaale magaalada Hargeysa waxa ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland gudoomiyaha baarlamaanka saraakiisha ciidamada kala duwan inta kadib waxa qolka nasashada ee madarka Hargeysa warbaahinta kula hadlay wasiirka biyaha ee Soomaaliland Saleeban Cali Koore
waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanu ku soo noqono ciidii Soomaaliland anaga sharaf iyo guul iyo barwaaqo iyo baraare iyo sharaf buuwan oo dadka Soomaaliland gacanta ugu hayna waxay ku farxaan waxaan leeyahay kuwa ka dabaqaylinaya Soomaaliland hadallada aan munaasibka ahayn meelaha kaga hadlaya dalkani waa dal dhaqaaqay waa dal hore u socday waa dal isku tashaday waa dal saaxiib leh waa dad aan soo noqonay wadad uu cabta saaray
dhanka kale injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid oo kamid ahaa wafdiga ayaa sheegay in dalka isku tagay imaaraadka carabta ay safarka ku tagen oo ogolaaday dhoofka xoolaha iyo baasaboorka Soomaaliland
waxa weeyuun khayraadka inoo yimi inaan midnimadeena muujino oo wada gurano ka baxna qabiilka ayaa weeye anigu ma ka raacnayna waxaan tusinay in lagu dhan yahay saddex xisbiba ay go'aamada iyo heshiiska la wada ogol yahay taasna ka markhaati ka cayay baarlamaanka waa kiisna ogolaaday in Soomaaliland ku duuban u duuban tahay oo wax ka soo horjeeda arintaas waxaan social media ah lagu qorqorayaa waxba ka jirin taas oo soo xaqiiq galeenay
sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
waa hagaag haatana balan ku nasano hees kamid heesaan idin lahayn oo waanatan
Thank you. VOA.
Halkaad degistaal weyn laga socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatan aad soo dhigaysanaysan Washington waxa soo gaaray qaybii kaarsanayd aadna qodobadeedu ku soo maqan waxa kamida hubanti dooda gaaban jabhad Suuriya oo Turkigu taageero oo si buuxda ula wareegtay gacan ku haynta magaalada Afrin oo hore ay u haysteen maleeshiyaad kurdiyana intaas oo dhase waxa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu dhorkoona. Waxaa soo xogaysanaya dadaallo diblomaasiyadeed ee la xiriira ajendayaasha shir madaxeedka labada Kuuriya ee Pyongyang iyo Mareykanka dibna ay kula yeelo doonaan si looga wada shaqeeyo heshiis lagu soo afjarayo barnaamijka hubka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa waxa uu albaabka u furay dadaalka dhimista hubka nuklearka isagoo ogolaaday in shir madaxeed ay yeeshaan madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in isla markaasna martiqaad kulan madaxweyne ah oo uu fidiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Golaha Ammaanka iyo iskaashiga Yurub ayaa ku tilmaamay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday Ruushka mid uu qabsoontay si nidaamsan balse uu jiray marnaasho dhinaca xorriyadda aasaasiga ah ee shacabka iyo isdiiwaangelinta dadka codkooda dhiibanayay. Bayaan ka soo baxay goobjoogayaasha doorashadani u matalaya midowga Yurub ayaa lagu sheegay in doorashada aysan si xalaal ah ugu tartamin musharrixiin dhab ah. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa si aqlabiyad leh ugu badiyay 7 musharrax oo kula tartamaysa doorashada madaxtinimo nimada ee dhacday dhamaadka todobaadkii tagay. Khudbad uu u jeediyay kumanaan ruux oo taageerayaashiisa ah oo isugu soo baxay fagaaraha Mayaysnaya oo u dhow madaxtooyada Moscow ayuu madaxweyne Putin ku amaanay dadkii codkooda siiyay.
Jabhad Suuriya oo Turkigu si buuxda u taageero ayaa waxa ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Afrin oo hore ay u haysteen maleeshiya kurdiyana. Ciidamada Turkiga iyo maleeshiyada ay taageeraan ayaa waxa ay galeen xudunta magaalada kadib weerar loo bilow socday. Jacfar Kukaya ayaa waxa uu noo soo kubayaa warbixintan Saltika Hook.
Ciidamada uu Turkigu hogaminayo ayaa galay bartamaha magaalada Afrin Axadii iyagoon iska caabin muuqata la kulmin, si dhaqso badan ayay ugu faafeen daafaha magaalada waxaanay durbaba ka taageen calanka dowladda Turkiga. Qabsashada dhufiiska Waqooyi waxa uu muhiim u yahay dadaalka uu Turkigu ku doonayo inuu isku hortaago dowlad madax bannaan oo mustaqbalka ay kurdiyiintu yeeshaan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa guushan shaaciyay:
most of the terrorists have already fled with tails between their legs.
Inta badan argagixisada iyagoo dulaysan ayaa laga eriyay magaalada. Ciidamadeena gaarka ah iyo xubno ka tirsan xugaga Suuriya ee xorta ah ayaa nadiifinaya haraadigooda iyo waliba dabinada ay ka tageen.
Free Syrian army are cleaning the remains and the traps they left behind.
Madaxweyne Erdogan waxa uu sheegayaa in maleeshiyada kurdiga ah ay ku xiran yihiin xisbiga PKK ee laga mamnuucay dalkaasi. Afrin kadib dagaalyahanada uu Turkigu taageero waxa ay qorsheynayaan in ay horay u sii wadaan dagaalka ay kurdiyiinta kula jiraan oo ka soconaya goobo kale oo Suuriya. Mid ka mid ah xugaga Suuriya ee xorta ah ayaa yiri:
if God is willing, we are going to Manjib, and after Manjib toward Hasaka, we will follow the Kurds wherever.
Haddii uu eebbe idmo, waxaan u jihaysanaynaa Manbij, kadibna Hasaka. Kurdiyiinta waan ku dabagalaynaa meel walba, ha ahaadeen BKK amaba YBJ. Qiyaastii 400,000 dad ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka barakacay Afrin, iyagoo miciin biday dhanka koonfureed oo wali ay gacanta ku hayaan maleeshiyada kurdiyiinta ah ee YPG amaba aagga ay maamusho xukuumadda Suuriya. Barakucu waxa uu socday ilaa Axadii, iyadoo magaalada uu ka baxayo qiiqa ka dhashay qaraxa miinooyinka dhulka lagu aasay. Siyaasiyiin iyo dad kurdiyiinta u dhaqdhaqaaqa oo Turkiga ku sugan ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay cambaarayso waxa ay ugu yeereen isirsifaynta uu Turkigu kurdiga Suuriya ku hayo.
We call on the United Nations, European Council, European Parliament, International Coalition Forces, Islamic countries.
Wa kan birdan oo Turkiga oo baarlamaanka Turkiga ku matala xisbiga midoobay ee dadka Kurdiyiinta ah ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan HDP.
And get concrete results, including withdrawal of all armed forces who entered Afrin.
Waxaan ugu baaqaynaa qaramada midoobay, Yurub, baarlamaanka Yurub, ciidamada isbahaysiga caalamiga ah, dalalka Islaamka iyo guud ahaan bulshada caalamka in ay qaadaan tallaabo degdeg ah oo lagu baajinayo musiibo ka dhacda Afrin si loo helo natiijo la taaban karo oo ay ugu horeyso in ciidamada magaaladaasi galay laga saaro. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in boqolaal rayid lagu dilay duulaanka uu Turkigu qaaday, hase yeeshee Ankara waa ay beenisay in ay dad shacab bartilmaameedsatay. Magaalada Qamishli ee ku taalla xuduudda Turkiga waxa ay isugu soo baxay Kurdiyiin ka banaan baxaya dilka ay sheegeen in rayidka loo geystay, waxaana ay ballan ku qaadeen in ay dib u soo ceshadaan dhulka ay ku sheegeen in ay awoowayaashood ka dhaxleen. Ciisa Qartimini oo dadkaasi banaan baxayay ka mid ah ayaa yiri,
Even if the Turks stay in Afrin for 1,000 years, we will kick them out.
Hatta haddii ay Afrin sii joogan kun sano, waanu ka eryi doonaa, waanan soo ceshan doonaa dhulkeenna, sababtoo ah ma jiro wax ay ku leeyihiin. Maraykanka ayaa maleeshiyada Kurdiga ee YPG ku taageeray sidii ay ururka ISIS uga saari lahaayeen fariisimaha ay dhulkaasi ku lahaayeen, arrintaasoo dhalisay khilaaf ka dhex abuurma Washington iyo Ankara.
Warbixintii Zalati Sahok waxaa soo jeedinayay wariyaha Jacfar Kukay.
Haatanna dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka xubinta dooda gaabanna waxaana soo diyaarisay wariyaha Muqdisho Zainab Abukar Maxamed.
Wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Magaalada Muqdisho weli waxaa ka jira qalalaaso siyaasadeed oo ka dhashay mooshin dhawaan xubno ka tirsan baarlamaanka ay ka keeneen gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Muranka mooshinka ayaa curyaamiyey shaqooyinkii dowladda iyo howlihii baarlamaanka. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xubnaha ka soo gudbiyay mooshinka gudoomiye Jawaari iyo Caasha Koos Maxamuud Cumar oo ka tirsan xildhibaanada ka soo horjeeda mooshinka ee ku doodaya inay xukuumadda gadaal ka riixayso. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa. Waxaad ka mid tahay mudanayaasha mooshinka keenay. Maxay tahay sababtaad mooshinka u keentay?
Zainab, waa mahadsan tahay adigii oo ah horta mooshinkani xilli fog oo ilaa 4 bilood ka hor mid oo ahaa oo tiro jirtay xildhibaano in la saxo qaladaad baarlamaanka nooga muuqday oo aan codsanay sidii baarlamaanka loo qurxin lahaa, isagana isu xisaabin lahaa inta aanan hay-adaha kale aan la xisaabin, ayuu ahaa ujeedkiisa bari xildhibaanadii markaas. Saxiixa ma artay mooshinkaasi aan la wadaagay, haddana wuu laba kacaleeyey baryihii dambe ee hadda ma aragtay, oo isagana mooshinkii uu gaaray heerkii oo markaa gudoomiyuhu markaa la rabay in markaa mooshinkaasi uu sharciyoobo. Marka waxaa marka meesha ka dhalatay tiradii xildhibaana ka baxay iyo xildhibaano oo si sharci ah uga baxay ma jiraane. Mar haddii ayaga ay saxiixeen, xildhibaanadu fursadda ay haystaan waa marka codeynta la gaaro. Marka annaga qaladaad jiray oo u baahnaa sixitaan oo guddiyada iyo maamulka oo aniga qarsoodi maba ahayn codkeeda baarlamaanka dhexdiisa, ayaa waxaan dhihi jiray baarlamaanu adiga iska bilow, iyadaha keliyaanan dhaliilin, annaga laftirkeenna dhaliisheena aan u helno xal.
Aad baa umahadsantahay. Waan kugu soo laaban doonaa xildhibaan Caashi Koos Maxamuud Cumar, mudanayaasha diidan mooshinkabaad ka mid tahay. Xildhibaan Dalxana wuxuu leeyahay qaladaad jira in la saxa darteed baa mooshinka u keenay. Idinku maxaad ku diidantiin? Haddii baysaa
xildhibaanka walaalkay waan salaamayaa Maxamed Cumar Dalxa.
wuxuu ka mid ahaan jiray gudoonkii baarlamaankii lagu soo doortay Imbagati, wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad, waa gudoomiye sharcigana wuu yaqaanaa ayse wuxuu jiraan. Sida uu sheegay, mooshinka gudoomiyuhu wuxuu bilaabmay Oktoobar, wuxuuna ka bilaabmay cadho ka kacday guddiyadii la sameeyey ee baarlamaanka ahaa in la saxa u baahnayd. Profesorku wuxuu ka mid ahaa guddiyadaas, wuuna khaladaadkaas uu sheegay oo jiray awgeed ayaa mooshinkaas ay u sameeyeen, laakiin meel buu mari waayo mooshinku ma dhammaystirnayn. Mooshinkan waxaa dardargeliyey oo soo galay xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kowdii badhkii habeennimo habeenkii arbacadii weerar ku soo qaaday baarlamaanka, khasabna uga saxeexay golihii wasiirada. Taas faragelintaas anigu waxaan imiday salaasadii, isla habeenkaas weerar laygu soo qaaday baan jiray wasiiradii soo waceen oo laygu yidhi kaalay saxeex. Waxaan yidhi guriga anigu aan ku jiro dama qabadsiinayo, haddana layskuma hayo mooshintii sharci miyaa sharci maaha. Gudoomiyaha baarlamaanka afkiisa ka sheegay ee laga keenay mooshinka, mooshinkaas sax iyo khalad wuxuu yahayba. Ha laysku yimaado baarlamaanku wuxuu ku kala hadhaa cod, waxa lagu sameeyaana waa cod. Anagu ma taageerayna jawaari, laakiin baarlamaanka iyo jiritaankiisaan taageeraynaa. Waxaan leenahay saaxiibaday uu ka mid yahay walaalkay Professor Maxamed inay la yimaadaan kala reebtada, oon cod dimuqraadiya oon kii aan ku dooranay madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku taagan yahay aan ku dooranay gudoonka. Hadda gudoomiye wuxuu ku yimiday cod, wuxuuna ku baxayaa cod ama wuxuu ku joogi doonaa cod.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, haddaan ku laabto xildhibaanada mooshinka kasoo horjeeda oo cashakoos oo dooda kala qaybgelaysa qudheeda ay ka mid tahay, waxay idinku eedeynayaan in xukuumadda ay door weyn ku leedahay mooshinkan oo ay gadaal ka reexayso. Eedas maxaad ugu jawaabaysaa?
Xildhibaan wasiir, marka aan sheekadu aan ka dhigno, baarlamaanka waxaa jiro wasiir xildhibaanna ah iyo wasiir aan xildhibaan ahayn. Anaga mar haddii xildhibaan uu yahay wasiir, markuu golaha wasiirada uu fadhiyo ayuu wasiir uu yahay. Laakiin marka annaga uu soo fariisto golaha shacabka, xildhibaan caadi buu noo yahay, xildhibaanada ka mid ah. Xuquuqda xildhibaanka uu xaqa uu leeyahay inuu codayn karo, inuu keeni karo mooshin, inuu wax diidi karo, inuu wax ogolaan karo, inuu ra'yigiisa dhiibin karo, waxay ku qoran tahay xeer hoosaad sharci ahaan dastuurka in baarlamaanka xildhibaanna wasiir loo qaadan karo, isla markaasna bannaanka laga qaadan karo ayaa noo qoran. Marka annagu ma faragelin karno xildhibaan haddaan nahay, wasiirow ra'yigaaga sideebaad adiga aad mooshin ugu soo biirisay? Oo waxaad ognahay wasiiro oo ridi jiray oo prime minister ya, wasiiro oo hadda hadday bilowdeen oo gudoomiye mooshin uu ka keenayane, dadka qaarkiis bay ku cusub tahay. Annaga dadka iyagii kuraasta isku soo garaaci jiray baarlamaan shidadiisa wax badan usoo joogay wax ugub ah ma aha.
Waxaa siinayaa xildhibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar, waad maqlaysaa hadalka xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
Walaalkay Maxamed, waxaan leeyahay fallaadhiga geesha kaagama goodo walaal. Xildhibaanada waa run, waa xildhibaano wasiira ah, laakiin prime ministerkii baa ku jira. Lobbyka waxaa lagu hayaa xafiiskii, waxa wadee dabada ka riixaya waa xukuumaddii. Aniga wasiirada reerka iyagaabaa i yeedhay, kaalin saxiix bay igu yidhaahdeen. Waxaan yidhi anigu waxaan difaacayaa xildhibaannimada iyo baarlamaankii mana saxeexayo, indhahana ayaan layska ridin. Daraad kulanka iyagu qabteen, indhihiinaad ku arkaysayna golihii wasiiradu meesha fadhiyeen. Marka walaalayaal, annagu waxba ma diidayna macal wasiiradu ayse soo raacaan iyo waxoo dhaniye. Soomaalinimadiina ha la eego, waxna ha la xeeriyo. Sharcigu waxa weeyaan wuxuu ka bilaabmaa kitaabka Ilaahay. Waxa noogu xigay waa dastuurka iyo xeroosaadka baarlamaanku samaystay, kaasaanu ku kala baxaynaaye. Cod aqlabiyadnaha lagu kala baxo, ha la isugu yimaado. Inta aanan ka ahayn aqalkayagii lagu qaatay ee la inqilaabay, kaa tegi mayno. Laakiin meeshii lagu doortay madaxweyne farmaajo ayaan raalli ku nahay inaan tagno. Jawaari wuu baxayaa cod aqlabiyad loo 184 cod haddii laga keeno. Aniguna waxaan raalli weyn ku hoggaansamayaa gudoomiyaha markaa la keenana wax ka doorto. Xildhibaan baanahay aniga, Dalxana gacantaan isku dhiibaynaa. Haddaba laba qof oo saaxiiba walaalaabaanahay, fikirkan ku kala duwanahay maahin, wax dhibaatinima dhex yaalaan.
Waxaan siinayaa xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
Meeshaan cod ma taalo jawaari naceeb iyo jawaari jacayl, khayrana fulinta waaye, annagana sharci dejinaan nahay. Xildhibaan waa xor, ninkuu doonana wuu dooranayaa, ninkuu doonana waa diidayaa. mooshin waxaa loo keenay sharciiga ninkii ilaalin waaya fulin waaya wixii loo baahan yahay xukuumadda kaliya laga keenay lama dhin iyo wasiirade nin sharciiga ka sareeyo ma jirto gudoomiyahana waa la wada doortay laba jeer baa la wada doortay colaadinin dad si gaar uga dhaxaysa ma leh xafiiltan xukuumad iyo baarlamaan ka dhaxeeyana ma jiro meesha sharci baa la isku haystaa waxani waa sharci mooshinkan sharci waaye iyo sharci ma aha gudoonkii baarlamaankii baa nin ka tirsan gudoomiyihii ku-xigeenkii koowaad ayaa qiraya wuxuu leeyahay mooshin sharci ayaa la ii keenay guddi joogtaa soo dhexgalay shaqo kuma laha hawsha in la dhabqiyo ee la marin habaabiyo waxa meesha yaala waxa waaye 2 multiply 2 waa 4 way laba laba lagu dhuftay waa 4 shan ma ka dhignaa maslaxa ma ka dhignaa haddii 3 aan iraahdo ka warama ma soo gelaysa meeshaan
haye xildhibaan caashe koos maxamuud cumar
hadda iskuma hayna anaga sharci la-aantas iyo sharcigiis iyo guddigii joogtadabaa cadaysay guddiga joogtada uu leeyahay faragelin kuma laha waa kuwa noo soo jideeya ajendayaasha baarlamaanka aanu kaga hadalno waana guddoomiye sharci yaqaan oo og guddiga fulintana ka tirsanaan jiro guddoomiye ku-xigeenka wuxuu ahaa guddiga arrimaha dibadda waana brofesor yuuna indhaha iska tirin difaacna yuuna gelin brofesorka waxaa leeyahay dalku maanta burbur uma baahna dalku maanta in layskaga horkeeno mooshin baa la wadaaya lama wado uma baahna guddiga joogtadu iyadaa noo soo jaangoysa ajendaha baarlamaanka la horkeeno
adeer waxaan ku weydiinaya guddiga joogtada cadaalad ma ku dhisan yahay nin hal kursi lebaa guddiga joogtada ka tirsan 7 kursi dad lebaa bannaanka laga geeyey ummaddan awood qaysi baa lagu qaybsadaa baarlamaanka xuquuqdii ayay lahaayeen baa inta laga saaray ayaa dadna guddiga joogtada xisbi gaara oo kale loo dhistay ma ku saxba adiga baarlamaanada adduunku dadaan luqad xataa garanayn baa inta lagu qoray ayaa dadkii wax garadka ee baarlamaanka joogay dhan baa laga joojiyey waxa difaacaya waa sharciga cadaalad daradana ka soo horjeeda qofna ugu hiilin maayo qofna ka hiilin maayo waxa meesha yaala waa cadaalad dara gaamurtay
xaaladda hadda meel adag ayay maraysaa haddii guddoomiyaha golaha shacabka iyo xukuumaddii ishayaan idinkana aad labada dhinac la kala safateen yay arrinta sugaysaa inay xaliso caashe maxamuud cumar
golaha shacabka ayay u taala arrintan arrimo ka xasaasisan ayaan maxallin jirnay waxaana lagu xallinayaa kow horta xukuumadda waxaan leenahay baarlamaankaad qabsateen ka baxa ku soo celiya ciidankii noo joogay baarlamaanka xildhibaanadana waxaan leeyahay waxaa lagu kala baxay waa code aan u dareenno codbixinta aan iskugu nimaadno aan ku kala baxno cod baa wax lagu kala bixiyaa annagaa garsoorayaal ka noqonayno oo wax kala bixinaynaa haddii ay daacadnimo jirto waxaanan ku kala bixinaynaa dastuurka iyo xeroosaadka u tegsan golaha baarlamaanka iyo dalka soomaaliya
beesha caalamka oo soo saartay war saxaafadeed waxay sheegtay in qalalaasaha siyaasadeed ee haatan taagan uu halis ku yahay guulihii la gaaray adigoo soo koobaya xildhibaan maxamed cumar dalxa xalka maxaad u aragtaa
sharci baa meesha yaalla sharcigaasaan kulligeena waxaan rabno in naloo daayo hay-ad sharci dejin baana la yidhaahdaa golasha cadbi baana la yidhaahdaa akhyaar iyo odayaal dhaqameed iyo culimo iyo civil society iyo xataa halahaas iyo beel caalam iyo meel ooga furanba malebo ma gartaya jawaari haddii sharci lagu haysana sharcigaas uu ku garbahay sharcigaasa u hiilinayo haddii sharci darra ay tahay haddii sharci lagu haysana sharcigaasa haysto ee ma haysto hiblaayo iyo hiblaa ku haysto maaha
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan mudanayaasha taageersan mooshinka iyo xildhibaan caashe koos maxamuud cumar oo iyana ka mid ah xildhibaanada mooshinka diidan inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
seenab abukar ayaana dooda gaban soo jeedinaysa haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal xubintii qurba iyo zahra cabdiaxmed
oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka qurbe ee todobaadkan todobaadkan si ka duwan sidii hore wuxuu nooga imaanayaa barnaamijka qurbe gobolka virginia ee dalkan maraykanka ee u dudaagta la-ah magaaladan washington waxaa ku dhaqan jaaliyad soomaaliyeed waxay halkaasi ku leeyihiin suuq lagu iibiyo alaabooyinka laga keeno soomaaliya iyo sidoo kaleeto wadamada kaleeto ee carabta iyo qeybo kamida yurub waxaa haddaba aan booqday suuqaasi oo guud ahaan barnaamijka uu nooga imaan doono todobaadkan bal mid ka mid ah ganacsatada ayaan u tagay dukaankaaga warranty bal iga waran magaca
amana cali ba la yiraahdaa
waa garta waxa iga waranta bal waxyaabahan aad gadeysid alaabtan dhartan iga waran
waxyaabahan hadan kaaga waran waxa weeyaan ma dadku ma haysan jirin awl Soomaalidu dharka astron ma haysan jirin marka waxaan u sameeyay suuqan say uga helaan dhar la isku astro oo maxay tahay dhaadheer oo aan laga heli jirin dukaamada caadiga ah ee suuqyada kale
waa garta diracyadii Soomaalida ayaa ii muuqdo waxa kale ii muuqdo sidoo kale to saakooyinkii dhaadheeraa sidoo kale googaradihii wixii dhan alaabti dumarka Soomaalida ayaa ii muuqdo xataa wixii la isku carfinay bal waxaad iga warantaa marka sidee ayay Soomaalida iyo guud ahaanba dadka kale tee ka imaada wadamada East Africa ku yaala ama bariga Afrika ee Soomaalidu ku dhow ay halkan uga adeegtaa
halkan waxaan ku iibinaa haday tahay duruu haday tahay cabaayado haday tahay toobab dhaadheer ama cambuuro qofba sida uu yaqaano haday tahay jewelryga oo nooc walba leh haday tahay waxa la isku carfiyo waxa la isku qurxiyo haday tahay maxay tahay uunsiga iyo dee waxa la isku qumqumka la isku qumqumiyo iyo noocyo badan oo qaar laga mid ah xataa waxay iibiyaan dee alaabta guriga lagu sharaxdo iyo waxyaabo la mid ah daahiyada roogaga maxay haytay way badan tahay hawshu way badan tahay
waa tafarjiin iyo waxay ka mid tahay meelaha waqti hore ee Soomaalidu soo galeen kaba soo qaad burburkii waddanka 1991 kii wixii ka dambeeyay ee aad Soomaalidu ugu soo qulqulayeen ay ka mid ahayd bal marka waxaad iga warantaa marka loo fiiriyo gobolada Mareykanka ee Soomaalidu ku badan yihiin ee Minneapolis ama Columbus Ohio iyo meelaha kale maxaad uga duwantiin
waxaan horta mid baan kaga duwanahay oo Virginia waxa la yiraahdaa dadkii hore ee waddanka mar hore soo galay baa jooga marka anagu waxaanu siinay chance aad dadkii hore inay u labistaan si islaamiga
oo habki Soomaalida
iyo habki dhaqankeena ahaa Soomaali kariyana ma hada dadka naga adagtay runtii way badan yihiin waxaan naga adagtaa Afrika dadka jecel inay saasturaan oo jirkooda modest ay u maxaa dhahaa si asturan ay u labistaan
habka labiska casriga hadana
asturan sida mar ahaanta marka way badan yihiin waynu ku faraxsan yihiin waayo dhif waxay ku ahayd dhibaato culus inay helaan dhar isku asturan
waxaa ku jira hadda bal qaar ka mid ah dadkii meeshan ka adeeganayay gabadhaan ayaan jeclaan lahaa inaan la hadlo magacaaga haddaad igu bilaabi karto waxyaabaha aad ka gadatay halkan
salaamu calaykum aniga waxaa la yiraahdaa qaali horta dukaamadan waa dukaamo horta aanu ku nafisnay darkii aanu aqoon jirnay iyo sidii loo labisan jiray mararka qaar waxaanba u nimaadnaa daawasho keliya anigu halkan maanta waa imid dhowr shay baan ka qaatay garbasaaro iyo maxaan ku iraahdaa kaba iyo xusaasa
meeqasana qurbi joog ahayd adiga
waqti dheer sodonkii kor baan
dadka Virginia muddada dheer joog halkan aad ka mid tahay
dadka ku maxaan ku raadaa runtii ku raagay baan aan ka mid ahay muddo aad u dheer baan meeshaan deganaa marka waa maxaan ku iraahdaa unagu waxba noo tahay hadda dukaamadan wax casri cusbay ba noo tahay waxaan soo xasuusanay waayo waayo bacadlahii jidkii dukaamadii bacadlaha heesi weyn baa naga maqan
waa garta waayahay waad mahadsan tahay waa tahay haatana mid ka mid a dukaamada ayaan sidoo kale soo galay magacaagii ugu bilow
Saciid Xasan Brimo
waati Saciidow dukaankan alaab fara badan ayaa taalo bal intaan alaabta u gelin qurbaha iyo ganacsiga haddaad iga waranto
horta qurbaha Soomaalida aad baa uga ganacsataa sida Minnesota iyo Columbus Ohio Virginia kuleyba Soomaali sidaasi ma joogto laakiin waa noo fiican dukaanada alxamdulilah
marka dukaamada moolkan Soomaalida inkastoo uusan ahayn mool aad u weyn haddana laakiin waxaa lagu tilmaamaa moolka Soomaalida uu socdaa kasoo adeeganaya malaha deegaanadan dhan oo Virginia, Maryland iyo Washington halkan waa ganacsiga Soomaalida
ha Soomaalida kaliya taa ma aha ajnabiga oo dhan uu tahay Soomaali mool baa lagu oranayaa qof walba oo ajnabi ah ama oo dalka ku cusub ama hore u sii joogay wuxuu u baahan yahay ka helaa inta badan
uunsiga catarka cuudka jaawiga iyo waxaan arkaya alaab maaragtay doodroydooyinkii la isku carfinayo wax la mida marka alaabahan ganacsiga marka dharka laga soo tago yaa aad idinkaa gato
wallaahi wuu isku dhex jiraan Soomaalida iyo Afrikaanka iyo qoloyinka Andiriska ee Itoobiyaanka oo kale way ka tahan hadda waxa cagtoodu ugu badan tahay oo kale dalka dadka iska leh dalkan aan joognay
cadaanka
Mareykanka ayaa iyaguna cagtoodu ugu yar badan tahay oo sida abaayadaha kale oo badan markay baxayaan safar oo baxayaan oo kale aad uga tayayna
maxaad uga duwantay suuqyada waaweyn ee moolasha la dhaho oo laga yaabo in malaayiin dukaamo qaar kood magacyo adduunka ku leh ee dukaamo aad u fara badan oo caalamka magacyo ku loo laga yaqaan loogu tago adinka maxaad uga duwantay
waxaan uga duwanahay waa dharka aan hayno oo ah dhar islaamiya iyo dhar dhaqan u ah Soomaalida oo qofkii wax xiisaynayaan iyo waxyaalaha aan laga helayn moolasha kale waa jira moolal badan laakiin waxaa laga yaabaa marka mool la leeyahay Soomaali mool oo kale markaad googlereyso ka Soomaali mool soo baxaya Virginia markaad mool kale jiraa laakiin waa inaad magac kale raaciso
waa gartay marka alaabtan intee idinkaga imaadaan
meelo badan baan ka keenaa waxaan ka keenaa China, Bangkok, Imaaraadka waxaan kaloo ka keenaa Soomaali xitaa dharka qaar baan ugu imaada oon kusoo tilnaa sida magaalada Boorama oo kale dharka qaar baan ka keenaa
marka dharka dhaqanka iyo koofiyadihi xataa waa arkaya marka dharkan Boorama laga keenaa miyaa kuwa dhaqanka iyo xiga
qaarna duu baan ka keenaa qaarna Boorama ka keenaa
waa garta kuwa Boorama aad ka keentaan maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah baatiyaasha ama shiidka qofka sida uu yaqaano waxaa ka mid ah abaayadaha qaar ma kusoo tilnaa halka waxaa ka mid ah jilbaabada soomaalidu aad u xiiseeyaan oo iminka aad aan qolinka african american ka leeyahay ay sidii dhaqankii soomaalida ay barteen oo xidhaan diriska soomaalida ay xidhaan hadda african american
prosetada iyo dhikushana malaha qaybihii qurxintana waa leedihiin
waan leenahay iyaga laftigooga kama maqla meesha iyo dee gabadhu waxa wajiinays qurxiso
waa garta marka dharkan dadka ma isku cabiraan mise saan ay ugu talonaa la keenaa
waa isku cabiraan iyagoo talon baan keenaa laakiin waa isku cabirayaan oo eegayaan dharka inay
ama tashanadinka
waan tan la diruucdo kale waxa jira dad iyagu gaar ah oo tola marka diruuc qofka qaato
xilliyada aroosida malaha Soomaaliya waxay ugu duwantahay halkan diruucdo oo aad loo iibsado oo gabdhaha aroosida ku tagaan habeenada xafladaha
kuwaas waa waxyaalaha inta badan Soomaalidu aad u gataan oo de marka aroos jiro moolka wad ka garanaysaa saacadda Soomaalida socoto
waa gartay marka ajaanibkii ma barteen ayagana diruucda inay xirtaan
ha ajaanibka Soomaalida guursato waa xidhan waxa kale oo inay dhaqanka Itoobiyaanka oromada dadkaas oo waxdan
waa tahay aad baad u mahadsanta cuntooyinka xataa oo arkay qaxwo banaadir ay ku qorantaan arkay aniga lafteeda ayaa gatay marka khair ayaan ku rajaynayaa oo mahadsanta inaad barnaamij qurbay ugu warantay
adaan mudasaara
Saciid Xasan Birima aad buu u mahadsanyahay oo kamid ah ganacsatada Soomaalida ah ee ku ganacsata suuqa moolka ee Soomaalida ee gobolka Virginia waxaa sidoo kale ka horeysay Aamina Cali iyo mid kamid ah dadka ka adeeganaya dukaankeeda barnaamijkii qurbana waa naga intaa inteenu mar kale kulmi doono barnaamijkan mid lamid ah waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo
aday u mahadsan tahay Sahar Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka qurbi halka aad kala socoteen waa VOA markaan aan ku nasanno kaalmihii heesaha iyo fanaanka maxamed xasan xuseen la foolayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayna idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinla socodsiinayay ibraahim xasan daanduray anigoo ah noor xasan noor tan iyo kulan dambe dhageystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.